za hranou.
Česká ekonomika se sice v prvním čtvrtletí dostala do černých čísel, ovšem na počtu lidí ohrožených chudobou se to nějak výrazně neprojevilo. Tento problém se týká stále každého desátého člověka v Česku. Chudoba ohrožuje třetinu samoživitelek s dětmi. Také roste počet lidí trpících materiálovým nedostatkem. To jsou lidé, kteří nemohou udělat čtyři a více věcí z následujících. Platit včas nájem a půjčky, koupit si dovolenou, jíst obden maso, dostatečně vytápět svůj byt, vlastnit pračku, barevný televizor, telefon, automobil nebo uhradit neočekávaný výdaj ve výši několika tisíc korun. Dluhy jsou druhou stranou mince chudoby. Právě o nich uslyšíte v následujících minutách. Od mikrofonu zdraví Magdalena Trusinová. Jste zadlužený?
Pokud v to nepočítám hypotéku, tak ne.
A počítáte jí v to jako vnitřně? Máte pocit zadluženosti, když máte hypotéku?
Ne.
Rozhodně ne, nejsem zadlužený, protože se mi nelíbí ten pocit, takže to odmítám. A vyhýbám se tomu za každou cenu a daří se mi to, což souvisí s rodinným zázemím. Můžu si dovolit se nezadlužit.
Žiju bez dluhu a daří se mi to a jsem moc ráda.
Jeden z velmi rozšířených dluhů je hypotéka. Průměrné sazby úroků u hypoték stále klesají a zájemců, kteří se zadlužují, přibývá. Na jedné straně se s klesajícími úroky snižují náklady na hypotéky, jenže na druhé straně máme rostoucí ceny bydlení. Průměrná cena bytů v Česku vzrostla meziměsíčně o 40 tisíc korun na 1 760 000 korun, což znamená snižování dostupnosti bydlení.
Za hranou.
Ve studiu vítám politologa a publicistu Ondřeje Slačálka. Dobrý den.
Dobrý den.
Na úvod bych přidala pár čísel, ať se bavíme o konkrétních věcech. Dluh českých domácností u bank a finančních institucí loni vzrostl o 42,5 miliardy korun. Celkový dluh domácností ke konci roku dosáhl 1 206 miliard. Což vyplývá z údajů České národní banky, a více než 3/4 lidí si myslí, že míra zadlužení Čechů je vysoká a ještě hůře vnímají zadlužení státu. To zjišťuje Centrum pro výzkum veřejného mínění, které tyto údaje sbírá od roku 2010. Jak vnímáte zadlužení domácností a státu vy?
Kolem zadlužení státu vznikla několikrát v podstatě politicky instrumentalizovaná panika. Když se podíváme ve srovnáních na ta čísla, tak Česká republika je hluboko pod evropským průměrem. Tam není zdaleka takový problém. Způsob, jakým se strašilo například Řeckem, byl politicky zcela účelový. Myslím si, že mnohem větším problémem je míra zadlužení domácností. Nejenom kvůli tomu objemu, ale také součástí, jaké celkové situace to je. Existují srovnávací studie, které ukazují, jak vlastně ta česká společnost, jakkoliv se zdůrazňuje, že stále ještě je zdánlivě velmi rovnostářská, tak jak ta rovnost je velmi pomyslná. A jakým způsobem vlastně velkou část té střední třídy dělí pár tisícovek od hranice chudoby. Jo, takže to celkové dluhy domácností jsou tak trochu takovým minovým polem, na které můžeme šlápnout a můžeme mít jako úplně nečekané důsledky.
Když se podíváme na to, jak vůbec rozumíte pojmu dluh a jaké má dluh třeba funkce, je podle vás jedna z těch funkcí i jaksi disciplinační?
Určitě. Kdo dluží, ten se... No, dnes platí, že kdo dluží, ten se nebouří. Bývalo to jinak. Jo? Ve starém Řecku víme, že právě jako zhruba tato míra zadluženosti už by vyprovokovala revoluci, která by vedla ke spálení těch jakýchkoliv záznamů o dluzích. Dneska nemůžeme ty záznamy tak snadno spálit a tudíž spíše platí, že kdo dluží, ten se nebouří, kdo dluží, žije v permanentním strachu, stresu, ve stavu, který, kdybych si měl zase vypučit ty metafory z toho starého Řecka, vlastně není tak vzdálený otroctví. Jo, vy neustále jako vyděláváte na to, abyste splácel jste vlastně nějakým způsobem, ten dluh funguje jako určité okovy. Lidé, kteří padli do dlužní pasti, žijí ve stavu, který je v něčem blízký otroctví nebo útěkem před ním. Jo. Vyděláváte vlastně mimo ten systém, jo, snažíte se teda vydělávat tak, aby jako vám platili na ruku, pracujete na černo, což se pak samozřejmě vám sečte na sociální ochraně, na důchodu a podobně. Jo, jste vlastně na útěku před různými institucemi, které vás mají ve skutečnosti jistit, tak vy se před ním musíte bránit, protože už jste spoután tím dluhem.
Teď, když jste mluvil o starém Řecku, tak já bych možná přidala aktuální případ ze Španělska, kde před 4 lety vznikla platforma obětí hypotéky, což je hnutí proti vystěhovávání lidí, kteří nemají na hypotéky. Oni pořádají takové solidární demonstrace a blokády, které brání při vystěhovávání dlužníků. Takže se bavíme o občanské neposlušnosti, o aktech občanské neposlušnosti. Nicméně tahle ta platforma se těší široké podpoře španělské veřejnosti. Proč něco podobného nevzniklo u nás? Je to tím, že tady konkrétně, když se bavíme o bydlení a o hypotékách, tak vlastně tady nedošlo k takové krizi, jako došlo ve Španělsku, nebo čím to je?
Ne, jak určitě tady nedošlo zatím k takové krizi jako ve Španělsku, to je nepopiratelný fakt. Zároveň tady prostě není paměť a vědomí tak hlubokých, dlouhodobých a děděných sociálních nerovností jako na Západě. Já si vždycky pro ilustraci vzpomenu na příběh svého staršího kamaráda, který byl z disidentské rodiny, mladý kluk s pravicovými názory a v 88. roce emigroval do Francie a byl úplně šokován mírou nerovností, jakou tam našel. Říkal, já jsem najednou zjistil, že všechny ty bolševický propagandistický keci o těch třídách, že to je pravda. Vrátil se sem v 90. letech a volil komunisty. Relativně nedávno se ta společnost rozestoupila a v zásadě každý si za svůj úspěch nebo neúspěch může sám. Jo. Není to samozřejmě pravda z různých důvodů, jo. Jednak už vyrůstá první generace, nebo jako vyrůstají různé generace, které jako zcela evidentně to zdědili, jednak i předtím ta rovnost byla pouze pomyslná, byla tady celá řada nerovností v takových věcech jako vzdělání a podobně, ale máme zkrátka tuto představu, že jako za nerovnosti si člověk může sám a ten dluh je něco, co je úplně exemplární. Přece když někdo nadělal dluh, tak ho přece musí splatit. To, že existují stále evidentnější případy toho, kdy lidé spadli do té dlužní pasti bez svého zavidění, to, že ten dluh je zcela nepoměrný, úplně jako exemplární případ jsou ty jízdenkové kauzy, ale jako našli by se řada jiných případů, že ten dluh je zcela nepoměrný. To tady existuje, nějakým způsobem to rezonuje, ale rozhodně to ještě nerezonuje do takové míry, aby se lidé solidarizovali s dlužníky. Lidé začali trochu nesnášet exekutory, to je pravda, rozšířil se tento typ resentimentu, ale nerozšířila se zatím představa, že bychom měli podporovat a bránit dlužníky. Naopak, když se diskutuje o dlužení, a to ještě ve formě, která si myslím, že je velmi jako mírná a slabá, tak zase vyhřezávají takové ty pocity, jako že ten, kdo dluží a bude mu dluh odpuštěný nějakým způsobem nepřípadně zbylně. To bude trvat pomalu, trochu tomu doufejme napomůžou česky vydané odvážné knihy jako David Graeber Dluh prvních 5000 let, což je myslím se taková jako impozantní historie, antropologická historie dluhu, nebo knížka pracovníka Národního muzea Adama Votruby Peníze bez úroku, což je takový jako velmi pěkný výklad toho, v čem je problematičnost dluhů. On vykládá myšlenky německého ekonoma nebo ekonomického samouka Sylvia Gessla, který ukazoval, jak vlastně peníze jsou zvýhodněny oproti jinému zboží nebo i práci. Zboží se v principu kazí, peníze se, pokud nedochází k inflaci, nekazí a navrhoval na to konto vlastně nějakým způsobem znevýhodnit peníze. Byl autorem toho konceptu kazících se peněz. Jo, tak jako tahle debata se bude otvírat a doufejme, že přispěje i k nějaké solidaritě s dlužníky a i k nějakým aktivitám podobným těm, které zmiňujete.
Podotýká Ondřej Slačálek v pořadu Za hranou. Posloucháte Český rozhlas Plus v pořadu Za hranou mluvíme s politologem a publicistou Ondřejem Slačálkem o dluzích a já se ptám, jaká je souvislost mezi dluhy a distribucí moci ve společnosti.
V podstatě princip toho dluhu je, že kdo má přístup k určitým zdrojům, jmenovitě právě nejsymptomatičky k penězům, jo. Tak je slova myšlenka základní jednoduchá. Peníze jsou ve výhodě a peníze jsou nějaký zdroj ve společnosti, který se nekazí a ten, kdo je má, má výhodu nad všemi ostatními a vlastně tím, že zabraňuje v přístupu k těm penězům, tak se musím vydírá ty ostatní. No, takže ta jeho myšlenka je dotlačit ho různými opatřeními. Ten koncept kazících se peněz spočíval v tom, že by vlastně peníze byly zatíženy, jo, že by se do nich musel vlastně kupovat kolky, které by vždycky měly třeba hodnotu procenta z jejich ceny, jo, takže peníze by se postupně kazily a kdo by je nedal z rukou, tak by se přišel o část té hodnoty. Jsou založeny na tom, že kdo má moc, kdo má přístup k určitým zdrojům, tak k ním ty ostatní nepustí, anebo je pustí za dluh, znamená, že k ním pustí za nějaký podíl na jejich předpokládaném budoucím zisku. Což ovšem v sobě nese předpoklad rizika. Jo, vy riskujete, že jako v ekonomice, v podnikání, je to rozumné. Jo? Banka poskytuje úvěry a teda riskuje, že nějaký projekt se nepovede a ztroskotá a neuvidí ty své peníze zpátky. To jí vede k tomu, že opatrně zvažuje, který projekt má smysl, který projekt smysl nemá. V momentě, kdy se ale dluhem financuje celá řada úplně jako základních lidských potřeb, počíná bydlením, ale minulá vláda měla velkolepý plán zavést tady něco, co funguje ve Spojených státech amerických a odborníci se hrozí, že to bude druhá vlastně ještě větší krize poté v roku 2008, to znamená vlastně studentské půjčky. Vlastně převést své vysoké školství na to, že bude financované ze studentských půjček a potažmo vlastně z těch vysokých škol budou vycházet sice s tím titulem, ale zároveň jako s ohromným dluhem, který pak budou po léta splácet. Takže v momentě, kdy v podstatě základ, pokud považujeme vzdělání za základní životní potřebu, já osobně ho považuji, tak pokud takové základní potřeby vlastně převedeme na dlužní financování, tak vlastně ty, kdo je potřebují, učiníme přinejmenším částečně nevolníky těch, kdo mají přístup k těm zdrojům.
Já jsem si vás pozvala do pořadu Za hranou kvůli vaší stati o dluzích, kde jste zkoumal vlastně vztah ekonomické krize, současně i krize tedy kapitalismu a dluhu. A vy jste tehdy právě nabízel alternativní pohled na legitimitu dluhu vůbec, tak jak jsme se o tom teď bavili. Ovšem je tahle ta teze funkční i dnes, když jako o krizi už se nemluví, dokonce se nám hrubý domácí produkt dostává do kladných čísel.
Já jsem tam tehdy navrhl vlastně označit dluh za poukázku na budoucnost. Jo, vy vlastně si jako těmi zdroji kupujete nějakou budoucnost a část té budoucnosti vlastně upíšete takovou směnkou, jako byť nevlastní krví, tomu, kdo vám poskytl ty peníze, na to si takovou budoucnost pořídit. Říkal jsem, ta krize je takový nejvážnější signál toho, že představa o budoucnosti, kdy toho bude stále víc, se zhroutila. Minimálně zaznamená havárii. My můžeme spekulovat o tom, jestli ta havárie byla dostatečně velká, nebo jestli to byl jenom takový varovný náraz, po kterém už jako se to auto podařilo jako znovu rozjet. Názory ekonomů se, pokud vím, různí. Jo. Jsou autoři, kteří vám řeknou, stále se nacházíme v krizi, pouze přechodně se nám podařilo to auto roztlačit a odobá furt nějakou závadu. Jsou autoři, kteří vám řeknou, ne, už krize je překonána. Ale osobně tu krizi vnímám jako ukazatel. Jo? Bez ohledu na to, jestli se jí podaří tuhle konkrétní krizi překonat, tak ta představa, že můžeme neomezeně růst, neomezeně akumulovat, na které je legitimita toho neustálého jako dlužního pumpování toho růstu založená, tak je nepřijatelná a neudržitelná. Pokud nenarazíme na ekonomické limity, jakože já jsem přesvědčen, že na ně znovu narazíme, tak narazíme na ekologické limity, na sociální limity. Ta civilizace neustálého růstu a neustálého dluhu z nás vychovává jako šíleně vystresované lidi. My narážíme na psychické limity toho všeho, na reprodukční limity toho všeho. Nemáme motivaci, velká část společnosti nemá základní motivaci mít děti, protože se bojí. Četl jsem teď nedávno několik článků na Echo 24, kde Lenka Zlámalová vysvětlovala, že pohodlnost mladých lidí a spovykanost. Já jsem se tak četl a říkal jsem si, dokážou neoliberálové přesvědčit lidi, že v jejich krásném novém světě, který funguje podle jejich principů, má smysl mít děti jinak, než vlastně tím, že jim budou nadávat a morálně je vydírat? A nemáme z pozitivních motivací, proč do tohohle světa rodit děti a způsobovat si tak na tom jako neustálém trhu s našimi schopnostmi tu komparativní nevýhodu, že nás tahá za nohu něco malého a roztomilého.
Já bych se ale přece jen na ty pozitivní dopady chtěla zeptat. Vidíte vůbec nějaký případ toho, že se tu krizi podařilo takzvaně, když už jsme u té ekonomické terminologie, zúročit? Že vzniklo něco, co tu před krizí nebylo a co je, nechci říct, možná příklad dobré praxe, ale nějakým způsobem nadějné poučení třeba?
Víte, když se Chou En-lai v 70. letech 20. století ptali, jak by hodnotil velkou francouzskou revoluci, tak řekl, že je na to příliš brzo. Tak já bych asi odpověděl nějak podobně. Určitě tady jsme měli celou řadu hnutí, jako Occupy Wall Street, jako Indignados. Některé z nich se přetavily do takových iniciativ, o jakých jste mluvila třeba vy, nebo do skvotů, do projektu komunitního bydlení. Existuje teze, že vlastně řada lidí třeba zakusila mnohem víc spolubydlení, nebo se musela mnohem víc jako opřít o další, což dalo vzniknout jako určitým poutům solidarity. Uvidíme, jak budou silná. Něco takového jsme zakusili, poznali, viděli jsme několik výrazných sociálních hnutí i u nás. V podstatě to, na jaký odpor narazila Nečasova vláda, bylo svým způsobem nevídané, vlastně i nesrovnatelné s tím, na jaký odpor narazila ta předchozí Topolánkova vláda, ačkoliv tam možná v některých ohledech navrhovala ještě šílenější věci. Takže určitě k nějakému obratu možná dochází, ale na to, abych ho hodnotil, tak řeknu, s Chou En-lai je ještě příliš brzy.
A když se podíváme, vy jste mluvil o minulých vládách, když se podíváme na tu současnou právě v souvislosti s dluhy, tak jak hodnotíte současnou politiku?
Je opravdu ještě příliš brzy a na to ani nemusím být Chou En-lai, abych to řekl, ale je tady několik slibných slov. Mluví se tady o tom, že by tady byla snaha jak tedy zkrotit exekutory, tak umožnit těm nejchudším odejít z té dluhové pasti. Ovšem určitě jako umožnit ten osobní bankrot i lidem, kteří nemají na to splatit během 5 let jako 30% ze svého dluhu, je důležité a chválihodné a stejně tak jako s nás zkrotit exekutory a advokáty, kteří na tom biznesu z dluhy profitují. Osobně se ale domnívám, že to je možná málo, no, že to, co bychom potřebovali, je nějaký radikálnější krok. Vidíme-li tady takhle velkou nespravedlnost, vidíme-li tady v podstatě to, že jako desítky tisíc lidí žijí v podstatě v jiném režimu. Pokud žijete jako v dlužní pasti, tak žijete v jiném režimu. Nejste svobodný člověk. Ten režim v sobě má něco s otroctví. Nebo s útěkem před otroctvím. A to znamená s útěkem před společností. Tak je potřeba nějaký radikální krok. Já osobně se domnívám, že co bychom například potřebovali, by byl, já jsem to pracovně nazval jako dlužní ombudsman, prostě úředník, který by mohl přezkoumat dluhy a pokud by zjistil, že ty dluhy jsou nespravedlivé, že k ním bylo, jako že do nich byl ten člověk zatlačen na základě výrazné mocenské asymetrie, nebo že výše těch dluhů se vyšplhala nad ekonomický vztah, který měl zachytit, tak by ten dluh prostě zrušil. To si představuju, že by bylo levicové řešení toho problému a alternativa nějaké vzpoury otroků a vzpoury lidí, kteří utíkají před otroctvím, která uznávám, že v současné době je mnohem komplikovanější, než byla ve starém Řecku.
Vysvětluje politolog a publicista Ondřej Slačálek. Děkuji vám moc krát za rozhovor.
Děkuji za pozvání.
Od mikrofonu se loučí Magdalena Trusinová.